Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u svijet nauke. Ako ste odlučili da naredne trenutke provedete uz Riznicu znanja i Radio Republike Srpske, neka to bude u našem društvu, jer i danas ćete moći da ponešto naučite ili se podsjetite na već znane pojave, ljude i događaje. Zelenilo na radnom mjestu smanjuje stres, povećava elan, uljepšava prostor i pročišćava vazduh. Ako smo vas ubijedili u blagodati zelenog radnog okruženja, onda će vam biti zanimljivo da u ovoj emisiji čujete koje biljke se savršeno uklapaju u svaku kancelariju. Minuti emisije bit će protkani pričom o bananama. Ovo voće potiče iz jugoistočne Azije. Smatra se da su prvi Evropljani koji su ih vidjeli bili vojnici Aleksandra Makedonskog u Indiji. Postoji oko 100 različitih vrsta banana, ali samo jedan broj ima jestiv plod. Ostale vrste imaju plod koji se ne jede i one se gaje kao ukrasne biljke. I za poštovaoce istorije pripremili smo zanimljivu priču. Upoznat ćemo život i djelo Josipa II. Habsburškog, koji je naslijedio presto svoje majke, Marije Terezije. Njegovu 10-godišnju vladavinu obilježile su reforme koje su naišle na žestok otpor plemstva i sveštenstva. To su teme današnje emisije, pa ako ste pronašli nešto za sebe, onda ne pomjerajte skalu na vašem radioprijemniku i ostanite uz emisiju Riznica znanja.
Riznica znanja.
Korist od zelenih biljaka u radnom prostoru dokazano je neprocjenjiva. Zelenilo na radnom mjestu smanjuje stres, povećava elan, uljepšava prostor i pročišćava vazduh. Zbog svega toga, službene prostorije ne bi trebalo ukrašavati plastičnim biljkama, jer od njih nema nikakve koristi, već samo sakupljaju prašinu. Prema savjetu stručnjaka, biljke bi trebalo birati prema uslovima u kancelariji, svjetlosti, temperaturi i veličini. O odabiru i njezi kancelarijskih biljaka govori inženjer hortikulture Vanja Perendija, profesor u poljoprivrednoj školi u Banja Luci.
Nama je poznata činjenica da zelenilo oko nas utiče, jel tako, na smanjenje stresa, da povećava elan, zatim što je veoma važno je da pročišćava vazduh. A isto tako kada su u pitanju zatvoreni prostor i pogotovo kad je u pitanju kancelarijski prostor, zelenilo oko nas može također da nam utiče i na povećanje produktivnosti, isto tako kreativnosti i tome slično. Nebitno da li mi unosimo sami, da li pravimo odabir biljaka u našem prostoru, uređenju interijera, odnosno nekog kancelarijskog prostora, ili to radi dizajner interijera. U svakom slučaju, važno je da poznajemo određene zahteve biljaka u zavisnosti naravno od prostora u kome mi provodimo u proseku, je li tako, 6 do 8 sati dnevno. Treba da obratimo pažnju na svetlost pre svega, zatim vlažnost vazduha je takođe bitna. Naravno, u zavisnosti od toga koliko je i taj vazduh prozračan u toj našoj prostori, čemu ćemo kasnije pričati, i naravno koliko smo, koliko smo marljivi, koliko vodimo računa o samom zalivanju, i taj faktor nam je veoma važan kada odlučujemo koju ćemo biljku da uzmemo za svoju kancelariju ili biljke. Kako najbolje odabrati biljke i na koji način, na šta sve u stvari treba da mi obratimo pažnju? Pa za početak treba da uzimamo biljke u zavisnosti od naših potreba, ali tako da ih negujemo, odnosno na takav način da ih piramo. Šta to znači? Znači da recimo ukoliko nismo toliko možda ažurni što se tiče nege, zalivanja i tome slično, onda trebamo da se fokusiramo na one biljke koje ne zahtevaju nešto često zalivanje ili čak koje neće pokazati neku promenu listova, čak i ako nekad ne setimo se na vreme da zalijemo. Znači, ako smo preskočili jedno ili možda čak i dva zalivanja. Druga stvar jeste svetlost, koja je takođe tu veoma važna. Znači, ne reaguju sve biljke isto na dnevnu svetlost, odnosno na količinu, hajde da kažemo, svetlosti dnevne koja se nalazi u prostoru. Pa u zavisnosti od toga, znači prostorije koje su recimo osvetljene poprilično, birat ćemo biljke poput kaktusa, zatim poput krasule, možda nekih paprati i tome slično. Dok opet s druge strane, ukoliko je taj naš prostor blago osančen ili u nekoj senci ili uopšte nema dovoljno dnevne svetlosti, onda možemo se čak opredeliti recimo za filodendron, zatim za zamiju sanseveriju ili neku takvu sličnu biljku. Ono što nam je još važno jeste da recimo pronađemo biljke koje su dobri prečišćivači vazduha, koji recimo eliminišu gasove, koje smanjuju količinu i alergena u vazduhu, i tu će nam odlično pomoći dracena, zatim fikusi, aloja i kaktusi. Međutim, često u tom prostoru gde boravimo, znači u kancelarijama, nalaze se ili ekrani televizora ili monitori kompjutera, koji naravno deluju štetno emitovanjem tog zračenja, pa recimo, ili čak recimo mnoga hemijska sredstva za dezinfekciju takođe imaju svoje neke materije koje su po nas relativno štetne. A recimo za prečišćavanje takvog vazduha predložila bih difenbahiju ili recimo sobni filodendron, spatifilium ili peperomiju. Ja bih izdvojila dve lisno dekorativne biljke. Za početak, evo, rekla bih nešto o sanseveriji. To je, ajde kažemo, jedna starinska biljka, ako mogu tako nazvati. Uglavnom, nekada pre nekih 20-ak pa i 30 godina, ta biljka onako koristila se takođe u tim nekim zatvorenim prostorima. Imala je neki svoj drugačiji, hajde kažemo, dizajn i način na koji se ta biljka isadila i uopšte pružala tu neku, hajde kažem, lepotu prostora. Međutim, današnji sanseverije takođe zadržale su taj svoj raniji šarm, ali isto tako postoje i vrste te iste biljke koje su sada mnogo onako, da kažem, kreativnije, interesantnije za oko ili prosto nešto što je novo pa nas samim tim i više privlače, ili tako? U svakom slučaju, ova biljka još nosi naziv indijansko pero ili afričko koplje. Neki je zove svekrvin jezik, mada to nećemo koristiti se tim terminom. U svakom slučaju, ovo je veoma interesantna biljka. Ono što je najbitnije jeste da ima skromne zahteve. Znači, za sve one koji nemaju nešto previše osvetljen prostor, zatim prostor, znači, u kome nema prevelike čak i vlažnosti vazduha, i isto tako u prostoru u kome je umerena temperatura, uglavnom, znači, da je neki prosek tu oko 15 do 20 stepeni, ova biljka je odlična, znači, za takve prostore. Ono što je kod nje još interesantno jeste da ima plitak korenov sistem, pa tako da bi bilo dobro birati neke saksije, pliće šire uglavnom. Kod nje nije potrebno neko sa često presađivanje i tako prihrana specijalna ili nešto tome slično. Kao što sam već na početku rekla, to je zaista skromna biljka. Tako da presađivanje vršimo tek onda kada zaista toj biljci postane tesno u saksiji. U saksiji, naravno, koja je na dnu izbušena, tako da voda može oticati, a što se tiče još prostora samog, tu bi još napomenula da ne podnosi direktno sunce, znači morat ćemo je sklanjati od direktnog sunca, podnosi, znači, osvjetljenu prostoriju itekako, ali znači direktno sunce može izazvati opekotine po listu, kao i kod većine, u stvari, sobnih biljaka. Za oni koji ne znaju kako Sansevierija izgleda, uglavnom je to biljka dugačkih, krutih listova koji rastu u vis, s tim što najčešća kod nas jeste vrsta koja ima pljosnate listove, negde poprično onako debele, mesnate, sočne, oštrog vrha i celog oboda. E sad, u zavisnosti od svetlosti u našoj prostoriji, zavisi da li će imati tamno-zelene listove, ako recimo neki svetliji prostor ili možda čak i prošarane ukoliko, šatirane ukoliko je zatamljena prostorija. Prihrana uglavnom jednom mesečno tokom vegetacije, a što se tiče zalivanja, uglavnom, znači, za neki zimski period predložila bih jednom mesečno, dok za letnji period jednom nedeljno, ali uglavnom poželjno je da se zemlja između dva zalivanja dobro prosuši. Ono zbog čega je također posebno interesantna jeste da ova biljka čak može se negde staviti na mesta gde su grejna tela, znači u blizini grejnih tela može da boravi uz radijator ili slično tome. Više će to prijati i odgovarati nego recimo ako je izložena velikoj koncentraciji vlage, pogotovo vlage zemljišta. U svakom slučaju ovu biljku preporučujem iz, kažem, bezbroj razloga, a najbitnije je da je odličan filter za ugljen dioksid koji izdišemo, kao i za mnoge toksične materije. Biljka o kojoj bi pričala jeste zamija, relativno poznata kod nas, hajde kažemo, u stvari sve češće i češće viđam u uređenju enterijera, i to onako sa ukusom urađenog enterijera neke prostorije ili nekog objekta, svejedno, pa čak i naravno u kancelarija, kad su kancelarije u pitanju posebno. To je zimzelena sukulenta, poreklom je iz istočne Afrike. Idealna biljka za zatvorene prostore, a po feng shui filozofiji kažu da aktivira polja sreće i novca i da upija negativnu energiju, pa to je, kažemo, još jedan razlog više. Spada također u red veoma skromnih biljaka, tako da ne iziskuje neki veliki napor i neko veliko znanje u oblasti hortikulture. Visina biljke, odrasle biljke, može dostići do 1 metar. U stvari to su, ajde kažemo, dugačke drške, mesnate okrugle drške na kojima se razvijaju mesnati, kruti, okruglasti listići naspravno raspoređeni. Cijela biljka, kada je dobro negovana, je sjajna. Naravno, pritom moramo malo i povesti računa da povremeno skidamo tu prašinu vlažnom krpicom, ali u svakom slučaju, kada je u svom najboljem izdanju, onda ti njeni listovi zaista izgledaju onako, da kažem, kožesto i sjajno. Održavanje biljke zaista je jednostavno. Ove biljci odgovaraju svetle prostorije, polusenka, čak i senka sa veoma malo dnevne svetlosti. Ako je previše sve na nekom svetlom mestu, onda uglavnom ti njeni tamno zeleni listovi počinju prelaziti u svetlo-zelenu boju. Optimalna temperatura je uglavnom negde oko 20 do 25 stepeni. Ne prijaju temperatura niža od ispod 15 stepeni. Tokom vegetacije u nekim finim uslovima ona će iz rizoma izbacivati nove izdanke. U zimskom periodu, naravno, tada biljke miruju, pa će se to manje i dešavati, manja mogućnost. Pošto spada u sukulente, to znači da je skromna biljka po pitanju zalivanja. Zalivanje zimi se svodi na minimum, dok leti opet pratit ćemo situaciju u zavisnosti, naravno, kada se dobro zemlja prosuši, par nekih 7 ili čak i 10 dana poželjno je malo zaliti. S tim što, recimo, ukoliko se primete na biljci tamne fleke i uglavnom ta mesta postaju mekana na dodir, govori nam da previše čak zalivamo biljku, može dovesti, znači to su uglavnom truležni procesi. Ono što bih još napomenula jeste da prihrana ovoj biljci manje više i nije potrebna, možemo, ono što se kaže, i ne moramo je prihranjivati. I također još jedna napomena jeste da zamija je u suštini otrovna biljka, tako da najbolje ovu biljku držati van dostupnosti dece i kućnih ljubimaca.
Riznica znanja.
Kraljica u žutom mantilu. Jedni ih vole veoma zrele, drugi skoro zrele, treći obožavaju šejk i frape od njih, a neki bez njih ne mogu da zamisle voćni sladoled ili voćnu tortu. Zaista, šta je to tako neodoljivo u bananama? Banane su uglavnom jednogodišnje zeljaste biljke visokog rasta, čije ogromno lišće može ponekad da naraste i do metar i po. Međutim, iako su sabljastog, a ne okruglog oblika, botanički gledano, banane spadaju u bobice. Potiču iz jugoistočne Azije. Smatra se da su prvi Evropljani koji su ih vidjeli bili vojnici Aleksandra Makedonskog u Indiji. Grana banane izgledom podsjeća na džinovski izvrnuti grozd. Da baš tako, grozd koji umjesto nadole raste okrenut nagore. I to je upravo razlog zašto su banane krive. U početku banana raste pravo, ali se vremenom u potrazi za suncem izvija nagore i tako počinje da se krivi. Dok stignu do naših prodavnica i pijaca, banane prelaze ogroman put, uglavnom brodom. Uzgajaju se širom tropskog pojasa u Africi, Južnoj i Jugoistočnoj Aziji, u Srednjoj i Južnoj Americi. Najviše banana uzgaja se u Indiji, dok je najveći izvoznik država Ekvador. Stablo banane u prosjeku daje oko 200 plodova. Banane se beru dok su još zelene. Nakon što su ubrane i skladištene, one dodatno dozrijevaju i do kupca stižu slatke i ukusne. Postoji oko 100 različitih vrsta banana, ali samo jedan broj ima jestiv plod. Ostale vrste imaju plod koji se ne jede i one se gaje kao ukrasne biljke. Sada se pitate zašto u mom dvorištu ne može da raste drvo banane. Naravno da može, ali kako biljka sigurno neće dati plod, bolje je da od ove ideje odustanete. Da bi uspješno rodilo, potrebno je da drvo 100 dana bude izloženo temperaturi iznad 15 stepeni Celzijusa bez mraza. Banane su drugo najpopularnije voće na svijetu. Godišnje se ubere oko 80 miliona tona. Više od ovog voća ubere se paradajz, a nešto malo manje od banana jabuka. Banana važi za kraljicu voća, ali ovu titulu nije dobila zbog ljepote. Veoma je bogata vitaminima A, B6 i C, a novija istraživanja pokazala su da su samo dvije banane dovoljne za naporan rad u trajanju od 90 minuta. Na ogromnim plantažama u Japanu, bananama tokom uzgoja puštaju muziku čuvenog kompozitora Mozarta, jer tako brže rastu. Niko ne zna tačno zašto je to tako, ali u šumi, koja je prepuna različitih vrsta voća, majmun će uvijek prvo izabrati bananu. Kažu da je to zato što je slatka i nema sjemenki koje moraju da se čiste. Drugi misle zbog toga što i banane i majmuni borave u istom okruženju, na krošnjama, te je sasvim logično da je to prvo jelo koje im dođe do ruke.
Riznica znanja.
Došlo je vrijeme i da upoznamo još jednu istorijsku ličnost. To je Josip II. Habsburški, prosvećeni apsolutista, koga su često poredili sa Katarinom Velikom i Fridrihom II. Velikim. Pokrenuo je mnoštvo reformi koje su naišle na žestok otpor plemstva i sveštenstva. Bio je najstariji sin Marije Terezije, prve i jedine žene koja je vladala Habsburškom monarhijom 40 godina. Ženio se dva puta. Prvi put Izabelom Parmskom, s kojom je imao dvije djevojčice, a drugi put oženio se Marijom Josipom od Bavarske, na insistiranje svoje majke kada je postao vladar Svetog Rimskog carstva. Još zanimljivih podataka o ovoj istorijskoj ličnosti saznaćemo od doktora Bore Bronze, profesora na Filozofskom fakultetu u Banja Luci.
Josip II. Habsburški vladar u razdoblju od 1780. do 1790. godine sa pravom se smatra jednom od najkontroverznijih političkih ličnosti 18. vijeka. Tog razdoblja koje u pravom smislu predstavlja prelazak iz srednjovjekovnih tradicija u modernu istoriju. Ne postoji vladar u tom kontekstu na kojem se tako reflektuju sve promjene koje se mogu jasno vidjeti u tom prelaznom razdoblju. Josip II. Je bio oličenje sistema koji se obično naziva prosvjećeni apsolutizam. Upravo u tom kontekstu što je on bio vrlo prosvjećena ličnost, šta više bilo nego koji drugi njegov evropski pandan ili evropski konkurent tog vremena. Iz miljeja prosvjećenog apsolutizma dolaze svi ti vladari kao što su Katarina II., Fridrih II., pa u nekoliko i njegova majka Marija Terezija. Taj nivo prosvjećenosti kod Josipa II. Se očitovao u činjenici da je on od svog rođenja bio izložen modernoj francuskoj filozofiji koja se manifestovala i u Beču i u Austriji tog vremena pojavom sve više umnih modernih ljudi kao što su bili van Swieten, Kaunitz, Haugwitz, Prittwitz i mnogi drugi doktori, oficiri, diplomate koji su manifestovali moderno vrijeme. Međutim, ta apsolutistička strana Josipa II. Također nikada nije dolazila u pitanje. Josip II. Je bio vladar koji nikada nije zamišljao potrebnu reformu Habsburške monarhije na takav način da bi se ona pretopila u ustavnu monarhiju kao što je to bio sistem već u to vrijeme u Velikoj Britaniji, gdje je parlament u potpunosti dominirao u odnosu na samu ulogu vladara. Kontroverznost pozicije Josipa II. I sav taj liberalizam i apsolutizam koji su se u njemu ujedinjavali, može se posmatrati već od samog njegovog rođenja. Rođen je 1741. godine. Da bi se podvukao značaj te same činjenice da je Habsburška dinastija poslije dugo decenija napora konačno dobila muškog prestolonasljednika, kumovi prilikom njegovog krštenja istog dana po rođenju u martu 1741. godine bili su tada aktuelni papa Benedikt XIV. I kralj Poljske August III. U trenutku njegovog rođenja Austrija je prolazila kroz vrlo turbulentno razdoblje s obzirom da je njegova majka Marija Terezija došla na prijesto tek nekoliko mjeseci ranije i da je odmah po dolasku na prijesto morala da izdrži napad Fridriha II. Pruskog vladara kojim je de facto krajem 1740. godine počeo rat za austrijsko nasljeđe. Tokom 1741. godine činilo se da se situacija za Austriju razvija vrlo loše. Međutim, kada je u martu 1741. godine rođen Josip II., nakon što je Marija Terezija prije toga rodila tri kćerke, de facto je došlo do jedne radikalne promjene, što je opet činjenica da se u to vrijeme upravo pozicija muškog prestolonasljednika posmatrala na vrlo poseban način u odnosu na to kako je to kasnije bio slučaj. Već po rođenju Josipa II. Počele su se pjevati revolucionarne na neki način pjesme po Beču u kojima su stanovnici Beča smatrali da upravo njegovim rođenjem dolazi ta neka nova promjena koja će potpuno oduvati sve Habsburške protivnike i koja će Austriju konačno osloboditi od bilo kakvih prijetnji raspada i sličnih drugih manifestacija. U tom kontekstu se pojavila pjesma koja je glasila Jetzt können die Feinde lösen, weil Österreich trägt Hosen, što bi se u stvaru moglo prevesti kao sada se svi neprijatelji mogu razbježati, jer Austrija konačno nosi hlače. Tokom 1741. godine uloga Josipa II. Se manifestovala i u samoj činjenici da je on bio svojevrsno oružje u rukama Marije Terezije. U tom smislu je posebno interesantna priča iz Mađarskog sabora u današnjoj Bratislavi, odnosno Požunu ili Presburgu, kako se taj grad naziva u to vrijeme u mađarskom i njemačkom jeziku. Kada je Marija Terezija došla na sabor mađarskih magnata, odnosno feudalaca, u Bratislavu 1741. godine da ih de facto moli za pomoć u ratu protiv Francuza i Bavaraca 1741. godine i protiv Prusa također, ona je u svom naručju nosila tada malog Josipa II. Kao bebu koja je u stvari trebala da predstavlja na neki način njenu odlučnost ka budućnosti i njenu jednostavno osiguranje dugotrajnosti Habsburške dinastije. Kao dječak je u tom smislu Josip II. Imao posebno simboličan karakter. Ona je htjela u tom slučaju da napravi jednu prilično teatralnu scenu gdje ona moli za pomoć mađarske feudalce dok Josip II. Plače u njenom naručju, pa ispada de facto kao i da i on moli iste za pomoć. Međutim, kako se Josip baš nije želio odazvati njenoj želji u tom trenutku, odnosno kako nije baš plakao, ona mu je u nekoliko pripomogla tako što ga je krišom štipkala za stražnicu, što je onda izazvalo razvoj njegovog plača i onda dramatičnu reakciju mađarskih feudalaca koji su zaista isukali svoje mačeve i rekli da će umrijeti u borbi za svoju vladaricu, kraljicu Mariju Tereziju. Na taj način Josip II. Se od početka svog života pretvorio u politički instrument. I tokom čitavog njegovog djetinjstva i mladosti on je to i dalje bio, politički instrument u rukama svoje majke Marije Terezije. Kao i sva druga djeca iz braka Marije Terezije i Franca Štefana, Josip II. Je od rođenja bio postavljen u poziciju da se kroz njegovu buduću ženitbu de facto ostvaruje sistem povezivanja Habsburgske dinastije sa vladarskim dinastijama sa kojima su Habsburgovci željeli dodatno da razviju svoje odnose. To se posebno odnosilo na francuske Bourbone, odnosno sporedne eventualno grane te dinastije koje su vladale u Španiji i u nekim italijanskim državama. U slučaju Josipa II. Njegova ženitba je bila ostvarenje povezivanja sa dinastijom Bourbona u sporednoj grani koja je vladala italijanskim vojvodstvom koje se zove Parma. Izabela od Parme, koja je kao i Josip rođena 1741. godine, bila je jedna od objektivno najljepših i najpoželjnijih evropskih princeza tog vremena. U tom smislu su pregovori između Habsburgovaca i vojvodstva od Parme oko sklapanja braka išli prilično jednostavno, jer je naravno za tako relativno malo vojvodstvo brak sa Habsburgskom dinastijom bio od velike prednosti. Brak je sklopljen 1760. godine. Josip II. Je bio vrlo zaljubljen u svoju suprugu i činilo se početkom 60. godina kao da je pronašao u stvari taj smisao svog života i kao da je želio da joj se posveti u potpunosti, a ne da konstantno u stvari pozicionira kao instrument vlasti i da se samo i samo priprema za svoju buduću vladavinu. Međutim, ispostavilo se da taj brak sa Izabelom od Parme i nije bio tako sretan kako ga je Josip u početku doživljavao, odnosno kako je smatrao da će se on razvijati tokom 1760. godina. U tom kontekstu počeo je u stvari već tada čitav niz ličnih tragedija koji će presudno uticati na Josipa II., na njegovo lično oblikovanje u narednim decenijama i kroz koje se isto tako može posmatrati kako u stvari lične stvari mogu oblikovati političku personu, a ne samo politički tokovi koji ponekad se dešavaju potpuno nevezano za sve ono što sama persona želi da postigne. Naime, tokom 1761. 62. godine Izabela nije baš Josipu II. Uzvraćala njegovu ljubav, odnosno ona nije bila zaljubljena u njega. Bila je naime zaljubljena u njegovu sestru, Mariju Kristinu. Između njih dvije se razvila jedna veza koju su one relativno uspješno krile tokom tih godina na Bečkom dvoru. Međutim, Josip II. Je primjećivao da se razvija svojevrsna hladnoća kod njegove supruge. 1762. godine oni su dobili kćerku koja je po očekivanju dobila ime po svojoj baki, Marija Terezija. Međutim, naredne 1763. godine, nakon neuspjelog porođaja, Izabela od Parme je umrla krajem 1763. godine. Josip II. Je bio potpuno skrhan takvim razvojem situacije, a da bi mu na neki način pomogla, odnosno da bi mu ukazala na to da Izabela nije bila baš potpuna svetica kako ju je on doživljavao, njegova mlađa sestra Marija Kristina mu je u stvari pokazala sva ljubavna pisma koja je ona razmjenjivala sa Izabelom tokom njenog života, odnosno tokom posljednje 2-3 godine. To je dodatno šokiralo i opet dodatno skrhalo samog Josipa II., tako da je on stekao jednostavno kroz svu tu priču te neke osobine koje su uticale na razvoj njegove kasnije poznate hladnoće. Marija Terezija, međutim, kao njegova majka, nije posustajala i odmah nakon smrti Izabele je krenula u forsiranje drugog braka za Josipa II. Kojim bi se opet učvrstile određene dinastičke veze. U tom kontekstu, već 1765. godine, Josip II. Se oženio sa bavarskom princezom Marijom Jozefom, ženom koju nikada nije volio. Međutim, već nakon 2 godine i ona je umrla i to od boginja, bolesti koja je prosto kosila članove dinastije Habsburg tokom 18. vijeka. Nakon njene smrti 1767. godine, Josip je odlučio da svoj privatni život na neki način potpuno usmjeri na svoju kćerku Mariju Tereziju, tada malu djevojčicu, prema kojoj je osjećao jedinu pravu i istinsku ljubav. Međutim, kako je i ona umrla 1770. godine sa nepunih 8 godina, to je njegov privatni život u potpunosti izgubio smisao. Od tada, od tog trenutka, on je zaista odlučio da bude doslovce prvi vojnik svoje države, te da se u stvari u mnogo čemu usmjeri prema državničkim poslovima. 1769. godine već odlučio je de facto da kroz razgovore sa svojim mlađim bratom Leopoldom, koji se također oženio sa jednom španskom princezom, da tu činjenicu da će nakon njegove smrti Leopold kao njegov mlađi brat preuzeti prijesto. Za razliku od Josipa, Leopold se dobro potrudio da ima nasljednike, te kao i njegova mama imao 16 djece. 1770. godine protekle su u mukotrpnom usponu Josipa II. U kontekstu spoljne politike, odnosno određivanja politike Habsburške dinastije, što se stalno reflektovalo u sukobima s njegovom majkom, koja je sve do svoje smrti 1780. godine bila i dalje dominantan vladar. Prava promjena nastupila je sa njenom smrću, kada Josip II. U potpunosti preuzima uzde Habsburške monarhije u svoje ruke.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Pišite nam na e-mail riznicaznanja@rtrs.tv. Srdačan pozdrav. Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.